รอบบ้านผ่านเมืองโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองกับเช้าวันจันทร์เช่นเคยที่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนฟังสดนะคะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะคะทาง www.fm100cmu.com เช้าวันนี้ดิฉันชลินีธโมดำเนินรายการนะคะช่วงครึ่งแรกพร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีนะครับท่านครับแฟนรายการทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะเราทักทายกันด้วยนะคะเราเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและเมืองเช่นเคยและยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะเรายังคงคุยกันเรื่องของปัญหาฝุ่นควันมาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นปัญหาอีกสักพักใหญ่แหละสำหรับเชียงใหม่ของเราอะนะคะ
ปกติน่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงนี้เน
าะค่ะกุมภาไปจนถึงนู่นแล้วค่ะเมษา
จนกว่า
จะก่อนสงกรานต์ที่จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
จำได้ปีที่แล้วนี่ใกล้ๆสงกรานต์เนาะ
ใช่ค่ะ
เราก็ยังอู้ยังแบบว่าปิดหน้าตานะใช้หน้ากากกันเต็มไปหมดแล้วโชคดีรู้สึกถ้าจำไม่ผิดใครช่วยเขาเรียกผมด้วยก็คือฝนตกด้วย
ใช่ใช่
มีช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
ค่ะคือฝนเนี่ยช่วยได้นะคะแต่ฝนเนี่ยเราคาดเดาบังคับเขาไม่ได้เนี่ยนะเราจึงอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนว่าไม่อยากให้ปีต่อไปมันมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันแบบนี้อีกแล้วอย่าง
นี้ค่ะอย่างกทม.นี่ก็มีช่วงนึงที่ได้ข่าวว่ามีฝนตกเมื่อประมาณช่วงปลายมกราคมเนา
ะ
ครับก็มีก็แบบตกใจมากมากันยังไงหลายคนก็คิดว่าเป็นก็น่าจะเป็นนะก็คือผมว่าเป็นเรื่องของการทำฝนหลวงแล้วก็การใช้การควบแน่นของสภาพอากาศนะครับให้ฝนตกลงมาแต่ว่านักวิชาการหลายท่านก็บอกเออมันเป็นเม็ดใหญ่มันก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยเรื่องของการคลีนแอร์เนาะการทำอากาศที่สะอาดขึ้นได้นะครับก็เอาใจช่วยสำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าคุณตู่ผมก็เลยรับประสบการณ์ในการต่อสู้กับควันพอสมควรเพราะว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็แพ้อากาศเวลาเข้าไปนอกบ้านนี่เจอฝุ่นควันนี่ก็จะมีน้ำหูน้ำตานะครับไหลคันจมูกคันอะไรไปหมดเลยแล้วก็บางครั้งนี่คันจนกระทั่งต้องกินยาแก้แพ้แล้วก็ไม่หายนะต้องกินแบบตัวหนักๆแล้วมันจะทำให้เราหลับก็จะเป็นปัญหาแล้วก็นี่ขนาดเราเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเด็กๆกับผู้ป่วยทางเดินหายใจนะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับทุกๆครอบครัวทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในเรื่องของฝุ่นควันนะครับแต่ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะหวังใจว่าไม่เยอะกว่านี
้คือเหมือนกับว่าปัญหาฝุ่นควันปีนี้นี่มาเร็วปกติแล้วเนี่ยช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนกุมภาถึงจะเริ่มมีปัญหานะคะปีนี้นี่ตั้งแต่ปลายมกรามาจนถึงช่วงนี้เลยนะคะ
มีปัญหาไอไปด้วยเนี่ย
ใช่ค่ะคือผลกระทบทางสุขภาพมันชัดเจนมากเลยนะคะเราคุยกันในสัปดาห์นี้คงจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะที่เราคุยกันเรื่องของผังเมืองนะคะว่าผังเมืองมีผลอย่างไรกับปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของกฎหมายผังเมืองด้วยนะคะในครั้งนี้อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างค่ะอาจารย์คะว่ามีเมืองไหนประเทศไหนที่เขามีบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในประเทศเขาด้วยการนำเอากฎหมายผังเมืองเนี่ยนะคะมาบริหารจัดการตรงนี้แล้วมันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะอาจารย์คะเราเคยได้ยินว่ามีฝรั่งเศสมีอังกฤษมีใกล้ๆเราเลยมีสิงคโปร
์ใช่
ค่ะ
ใช่ก็อย่างที่เราเคยพูดไปแต่ว่าผมว่าสิงคโปร์เป็นเคสที่ต้องดูเป็นอย่างดีมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้แค่เรื่องหมอกควันนะครับคือผมฟังดูข่าวหลายๆที่แล้วพอเห็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วก็บอกว่าเราต้องไปประดิษฐ์หน้ากากรุ่นใหม่นู่นนี่นั่นแต่ผมก็มองว่าที่ทำไมไม่ไปตั้งนโยบายในการลดการปัญหาของสาเหตุของการเกิดควันมากกว่าที่จะไปแก้ว่าจะต้องไปประดิษฐ์หน้ากากที่แข็งเข้มแข็งแรงกัน PM 2.5 นะเพราะว่ามันเป็นปลายเหตุต้นเหตุมันคือว่าทำอย่างไรถึงจะสกัดกั้นไม่ให้เกิดปัญหาของฝุ่นเหล่านั้นนะครับโอเคเข้าใจแล้วว่ามันมีประเด็นบางอันที่มันเป็นเรื่องของว่าเป็นบ้านเมืองเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านรอบๆเรามีการเผาทางเกษตรกรรมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองในสิงคโปร์ที่เป็นเคสจริงๆแล้วในสิงคโปร์เขาไม่ได้มองแบบว่าในเชิงที่เป็นแค่แก้ปัญหาปลายเหตุแต่เขาหาต้นน้ำของมันแล้วเขาก็สร้างเอาต้นน้ำนี่แหละเป็น policy เป็นแนวคิดหลักๆของเมืองเลยก็คือว่าการสร้างสิงคโปร์เป็นเหมือนกับเมืองในสวนเป็น garden city คือเป็น Garden in the City อ่ะก็คือว่าทำไงให้คือเขามองว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่กรองอากาศช่วยเรื่องสภาพดินนะฮะคือเนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะมันจะมีฝนตกหนักมากเป็น tropical climate เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของฝนเยอะมากทำอะไรให้เกิดการชุ่มอุ้มน้ำให้ได้นะครับการไม่มีต้นไม้นี่แย่ที่สุดแล้วของเมืองสิงคโปร์เพราะนั้นทำอะไรให้มันมีแล้วมันก็เลยเอามาเป็นนโยบายแห่งชาติเป็นการสร้างวนานครเป็นการสร้างแนวคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์ทำให้ผังเมืองเอ่ยนะครับการกำหนดพื้นที่สีเขียวการกำหนดการตัดต้นไม้ที่มีความใหญ่โตเกิน50ไปถึงเส้นรอบรูปเกิน50เซนติเมตรเนี่ยจะต้องขออนุญาตจะต้องมีการขออนุญาตในเรื่องของการสร้างอาคารที่จะต้องมีความสุ่มเสี่ยงในการที่ไม่มีต้นไม้ถ้าหมายความว่าเวลาสร้างอาคารจะต้องมีการระบุเลยว่าจะต้องมีการออกแบบที่เป็นกรีนแอเรียแค่ไหนมีการจัดวางต้นไม้แค่ไหนถ้าอยู่มีพื้นที่แคบๆอยู่จะสร้างต้นไม้บนตึกอย่างไรการสร้างรูฟการ์เด้นการสร้างการทำสวนทางตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำเพราะนั้นทำให้ไอ้วาระแห่งชาติเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วต้องขอบคุณลีกุนยูและวิสัยทัศน์ของสิงคโปร์มากๆเนี่ยมีการระดมอาร์คิเทคนะครับระดมสถาปนิกวิศวกรรุกขกรนักพืชศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนนักผังเมืองที่จะมาดูแลเพราะนั้นทั้งเกาะเขาเมื่อเขามีความคิดว่ามันเป็นการ์เด้นซิตี้อ่ะคือซิตี้อินเดอะการ์เด้นนั่นหมายความว่าทั้งเกาะของสิงคโปร์นี่แหละก็คือการสร้างพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวคือเขาก็มีอยู่แล้วนะครับในอดีตแต่ว่าทำไงให้มันมีความสมดุลกันระหว่างการรื้อบางส่วนเป็นที่พักอาศัยการรื้อบางส่วนเพื่อเป็นเนื้อเมืองเป็นใจกลางเมืองกับการเอาไปเพิ่มโปะบางส่วนหรือการเอาบางส่วนเนื่องจากว่าสิงคโปร์เป็นเมืองท่าเนาะก็จะมีความเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการจะต้องมีเรือมีอู่ซ่อมเรือมีอะไรเข้ามาที่จะต้องมาขนสินค้าเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เขาจะถมออกไปเขาจะไม่ขุดเข้ามาเพราะนั้นการถมทะเลเข้าไปเพื่อจะไปสร้างพื้นที่ที่สร้างเศรษฐกิจเขาชัดเจนก็คือเรื่องของการจอดเป็นท่าเรือเนี่ยบวกกับที่พักอาศัยการขึ้นทางตั้งคอนโดตึกสูงต่างๆถ้าใครทราบนี่นะครับหรือว่าเป็นสมัยรุ่น40 50ขึ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าสถาปนิกไทยสมัยก่อนนี่ไปทำงานสิงคโปร์ขุดทองกันเพียบเลยก็ไปออกแบบตึกสูงนะครับไปออกแบบสถาปนิกให้เขาทั้งสิ้นเพราะว่าเขาต้องการจะให้คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันผังเมืองในโซนนี้ที่เป็น residential zone เนี่ยการขึ้นคอนโดตึกสูงก็จะเป็นการประหยัดที่ดินเขาเป็นเกาะเขาจะไม่มีที่เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเขาจะเก็บบางส่วนที่ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัยเป็นผืนป่าเป็นที่ที่ต้องให้คนเข้าไปเข้าใจเรื่องป่าเรียนรู้เรื่องป่านะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นวนานครหรือการซิตี้ก็ถูกเอามาใช้เป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายแห่งชาติแล้วก็มีกฎหมายเข้ามาอุ้มชูและดูแลเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบเมืองเอ่ยนะครับการที่มีนักออกแบบชุมชนนะ Urban Designer หรือ City Planner เข้ามาเนี่ยก็จะมาออกแบบระบบถนนระบบสวนกับถนนเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของนโยบายที่รักษาป่าข้างถนนนะครับถ้าใครเคยไปสิงคโปร์เนี่ยเวลาลงมาถึงสนามบินนะครับปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็ขับรถเข้าเมืองเนี่ยโอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่ต้นกล้ามปูต้นจามจุรีต้นชำชาเต็มไปหมดเลยสองข้างทางใหญ่โตมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเออทำไมมันช่างต่างกับเราเวลาเรามาถึงสุวรรณภูมิหรือเชียงใหม่เราก็จะเจอทางด่วนนะครับลอยฟ้าขึ้นไปเห็นคอนกรีตถนนใหญ่ยักษ์เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ได้มองเห็นภาพจริงๆไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้คำนึงเลยว่ามันจะไปเรื่องแก้ควันแก้อะไรเพราะเขามองว่านี่คือสิ่งที่เขาทำมันยิ่งใหญ่กว่าการแค่มาแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมแผ่นดินไหวตึกถล่มหรือว่าดินถล่มหรือแม้กระทั่งเรื่องของหมอกควันต่างๆซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วมันซึมเข้าไปในทุกอนูนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวางกฎเกณฑ์ของตึกใหม่ๆด้วยจำได้ว่าถ้าใครเคยฟังเมื่อต้นปีเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการกำหนดค่า green architecture green building นะครับว่าความเป็น green building เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเขาก็มีเกณฑ์ของเขาเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นล้อกันกับทางของเกณฑ์ของฝรั่งที่มีค่าเป็นเกณฑ์ต่างๆที่เขาเรียกว่า LEED เนี่ยครับ LEED เนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีความเข้าใจแล้วก็มีการบิ้วให้สถาปนิกหรือว่าวิศวกรในการออกแบบอาคารเนี่ยเข้าใจเลยว่าอาคารกับต้นไม้มันอยู่ได้ด้วยกันยังไงหรือแม้กระทั่งเมืองกับต้นไม้มันอยู่ได้กันยังไงแล้วมีแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลมันด้วยอย่างไรก็จะมีการเทรนลูกกรมีการนำนักพืชศาสตร์เข้ามานะครับมีการเก็บการเด่นเก่าๆไว้ถ้าใครเคยฟังผมนี่จะรู้เลยว่าเขาไม่ได้แค่ทำปุ๊บเขามีการตั้งอวอร์ดเลยนะเขามีการให้รางวัลตึกสีเขียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเอาการ์เด้นสมัยเก่าสมัยยุคที่อังกฤษเข้ามาดูแลเนี่ยไปยื่นขอยูเนสโกก็ได้เป็นมรดกโลกด้วยการ์เด้นอันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นที่เหมือนกับเป็นที่แห่งแรกๆเลยที่มีการศึกษาเรื่องของ tropical garden ซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่า มันก็มีธีมอ่ะมีแนวทางที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการผลิตพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ของทางทางสิงคโปร์ก็จะมีการมีหน่วยงานพืชศาสตร์ที่ทำเรื่องกล้วยไม้ก็มีการทำไฮบริดคือมีการผลิตพันธุ์ใหม่ๆของกล้วยไม้แล้วก็พอผลิตได้ปุ๊บก็จะมีการตั้งชื่อตาม VIP ด้วยนะตามแบบว่าผู้นำต่างๆของชาติแล้วก็เชิญท่านนั้นมาเพื่อจะมาเปิดตัวโอ้นี่คือดอกกล้วยไม้ของฉันแล้วเขาทำมาเป็น20-30ปีแล้ว
มันก็เป็นกิมมิกน่ารักอย่างนึงนะคะ
ใช่ของเราก็มีของกล้วยไม้ของผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจริงๆท่านนายกท่านก็มีนะฮะท่านก็มีกล้วยไม้ของท่านรวมถึงส่วนประเทศท่านก็มีนะครับทางสิงคโปร์ก็ทุนก็ถวายด้วยซึ่งผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ policy อ่ะแต่มันมีกลยุทธอื่นๆที่มาเสริมด้วยในเชิงของประชาสัมพันธ์ในเชิงของสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นผมว่าทั้งองค์ก็เป็นธีมเดียวกันแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาเสียเงินเพื่อจะไปเที่ยวการ์เด้นบายเดอะเบย์ของเขาหรือว่าจะไปสวนพฤกษศาสตร์ของเขาเป็นต้นนะครับ
ค่ะค่ะมันก็เป็นกุศโลบายที่มันเชื่อมโยงได้หลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคือหลักๆคือการแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนในประเทศคนระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วนี่มันจะพูดถึงประเด็นที่เขาเน้นเลยว่าไอ้เรื่องของที่เราพูดกันในบ้านเรามากมายเรื่องของฝุ่นควันจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพอเราทำเรื่องนี้ปุ๊บไอ้เรื่องฝุ่นควันเป็นเรื่องจิ๊บจี้ไปเลยมันจะหายไปโดยปริยาย
คือเหมือนปัญหามันจะถูกแก้ไขไปในตัวเลย
ถูกต้องใช่ครับซึ่งตรงนี้ต่างหากที่ผมว่ามันก็มีหลายคนที่พูดแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของเชียงใหม่เราเองเนี่ยเชียงใหม่เราเจอปัญหาหมอกควันนี่มาเป็น10ปีแล้ว
ค่ะ
แล้ว10ปีที่ผ่านมาเราก็ร้องขนาดร้องเพลงรอเมื่อไหร่จะมีนโยบายระดับชาติมาแต่ก็ไม่มีใครเหลียวแลจนกระทั่งเมืองใหญ่ก็คือกรุงเทพนะครับที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของประเทศเราเนี่ยประสบปัญหาซะเองพอประสบปัญหาซะเองก็คราวนี้คือเรื่องร้อนตัวเองไงพอร้อนตัวเองก็เริ่มจะต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไงดีคนกรุงเทพก็ร้องนู่นนี่นั่นกันไปแต่แบบเชียงใหม่เนี่ยเป็นมานานแล้วก็ร้องกันไปก็เสียงแล้วก็มันน้
อ
ยแต่พอได้เสียงกรุงเทพมาช่วยกันนี่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องใช้เสียงที่เมืองต่างๆที่เจอเหล่านี้เนี่ยเข้ามาผลักดันให้เกิดนโยบายระดับชาติที่เป็นวาระจริงๆในเรื่องของการจัดการไม่ใช่หมอกควันนะจัดการเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติเลยมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องตั้งกระทรวงที่ดูแลเรื่องของกรีนเรื่องของระบบธรรมชาติแทนที่จะสร้างถนนตัดถนนคอนกรีตนะนั่นแห้งๆเนี่ยก็มาขุดคลองกันทำสวนกันนะครับมาสร้างป่ากันเป็นต้นเพราะนั้นผมว่าการดูแลน้ำดูแลป่าเป็นสิ่งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าเราต้องสานต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับจากในอดีตเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นวาระแห่งชาติที่ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ามาผลักดันจริงๆผมว่าตอนนี้คนกรุงเทพส่วนกลางเขามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วแหละ เขาเริ่มประสบปัญหาเหมือนเราแล้วก็ควรจะถึงเวลาจริงๆครับ
ค่ะคือถ้าฟังจากตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึงสิงคโปร์ในการพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นธรรมชาตินะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันไปในตัวด้วยซึ่งประสบความสำเร็จมากที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะมองในแง่นี้เนี่ยเปรียบเทียบกับบ้านเราจริงๆเรามีต้นทุนที่มากกว่าสิงคโปร์อยู่พอสมควรเลยนะคะทั้งหนึ่งเรื่องของพื้นที่ที่เรามีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าสิงคโปร์เยอะฉะนั้นการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของเราน่าจะง่ายกว่าไหมคะอาจารย์คะ
ใช่สิงคโปร์เนี่ยใช้เวลากว่า50ปีนะฮะที่ใช้กระบวนการเหล่านี้แล้วก็มีการผลักดันเรื่องความการวางผังเมืองแต่เขาเป็นระบบเขาไม่ขาดตอนแล้วเขาก็ไปได้อย่างดีนะครับมีเงินสนับสนุนมีการขยายคนเมื่อก่อนแรกๆคนไม่มีความรู้เลยก็ส่งไปเรียนกันแล้วกลับมาแล้วคนเหล่านี้ก็มาเป็นการสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะสร้างเสริมในนโยบายเรื่องกรีนหรือความเป็นการ์เดนไอแลนด์ของเมืองอย่างสิงคโปร์แต่ว่าบ้านเรามันมีรากมีอะไรที่ดีอยู่แล้วที่คุณผมว่าใช่เลยเป๊ะเลยครับแต่ทำไมเราก็ยังนึกอยู่ว่า
คือเรามีต้นทุนที่ดีแต่ทำไม
มันขาด
การแก้ไขปัญหาของเรามันถึงเหมือนกับว่ามันเริ่มช้าหรือมันยังไม่เริ่มหรือว่าเราจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
คือพูดอย่างนี้ผมว่าท่านผู้ฟังท่านคงจะต้องมีหลายคนตีเข่าแล้วโอ้แหมมันพูดได้ถูกใจหรือว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันอาจจะเป็นก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะผมว่าหลายท่านอาจจะนึกภาพตามผมได้แล้วก็คงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละครับว่ามันก็มีการขาดตอนนะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของระบบเงินทุนที่เข้ามาหล่อเลี้ยง หรือความไม่เข้าใจจริงๆนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคราวที่แล้วเรื่องของโรงงานกับผังเมืองนะครับที่ไม่สอดคล้องกันการเปิดโอกาสให้ธุรกิจหรือการสร้างระบบเขาเรียกอะไรอ่ะระบบการที่ได้ประโยชน์จากขยะเนี่ยนะฮะหรือว่าการสร้างพลังงานโดยใช้ระบบโรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีผลยังไงกับการสูญเสียเหล่านี้บ้างของเมืองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเกิดจากระบบของเราเองนะครับแล้วก็จากองค์ความรู้ที่เรามีแล้วก็รวบไปถึงเรื่องของความตั้งใจจริงๆของบุคลากรเราก็คือพวกเรากันเองนี่แหละครับประชาชนคนไทยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราคิดเป็นหรือไม่แล้วเราวางแผนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดหมดหวังคือผมรู้สึกว่าถ้าอย่างที่คุณบุ๋มว่าเนี่ยเรามีของเก่าเยอะเนี่ยเราอยู่อย่างง่ายๆเลยอย่างเชียงใหม่เราเนี่ยถ้าเรากลับมาดูเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่มีระบบระบายน้ำที่ดีของเดิมอยู่แล้วคือแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปเอาถนนทับพอถนนทับปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจากระบบระบายน้ำที่คลองสวยๆมีริมตลิ่งต้นไม้ขึ้นสวยกลายเป็นถนนทับปุ๊บไม่นานไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นท่อโสโครกเมื่อไอ้ทางน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นท่อโสโครกซึ่งมันมีให้เห็นอยู่มากมายนะครับ
คือถ้าเราจะมองการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมนะคะอาจารย์ฉันมองว่ามันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยคือการสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะในเพิ่มเติมยกตัวอย่างอย่างเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือเรามีต้นทุนที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วทั้งเรื่องของพื้นที
่
เรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาต
ินะคะที่เยอะอยู่แล้วเป็นสง่าแล้วคอยดูแลอุ้มชูเราเต็มที่ครับ
เคยมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะส่งบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในเมืองเชียงใหม่นะคะกับบทบาทของการเจริญเติบโตของเมืองมาทางสถานีนะคะฉันก
็
ได้เข้าไปอ่าน
คร
ับ แล้วบังเอิญว่าตรงกันกับที่อาจารย์พูดเรื่องของการสร้างถนนการตัดถนนเพิ่มแต่ลดบทบาทของระบบนิเวศในเมืองไปเช่นมองข้ามเรื่องของคลองเรื่องของการระบายน้ำมองข้ามเรื่องของการคงไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียวหรือมองข้ามเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปในเมืองแต่เมื่อถนนเพิ่มขึ้นเนี่ยรถก็จะเพิ่มขึ้นนะคะพอรถเพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียวน้อยลงนะคะแล้วปัญหาเหล่านี้มันก็จะกลับมาวนเวียนอยู่ในเมืองแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีถนนรถจะไปวิ่งที่ไหนเพราะว่าคนซื้อรถกันมากขึ้น มันก็วนกลับมาที่ปัญหาเดิมว่าอ้าวคนต้องซื้อรถกันมากขึ้นคนต้องใช้รถกันมากขึ้นก็เพราะไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถตอบโจทย์คนเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวอย่างเง
ี้
ย
เราอยู่บนบ้านเมืองที่เรามีความพิเศษตรงที่ว่าเราเป็นคนไทยที่ทำอะไรแล้วเราโอเคเป็นแบบเป็นไทยๆเราอะคืออยากได้รถก็อยากได้รถง่ายก็เอาสิก็ทำไปแต่ว่าเรามีอันหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งในเมืองนี้นะครับหรือคนไทยที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของความเป็นพลเมืองชาวเชียงใหม่ก็คือดูแลสภาพแวดล้อมดูแลศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมนะครับดูแลรากเงาของเราที่มีอยู่เพราะนั้นผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ไหมหรือเปล่าหรือเราไม่คิดว่าเป็นหน้าที่หรือเราคิดว่าเป็นความสบายของเราอะไรเงี้ยคือถ้าเราบอกว่าเราเป็นความสบายของเราเราจะมีรถถ้าทำไมรัฐไม่ให้ฉันให้มีรถก็ประท้วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ลืมไปว่าหน้าที่คือเราไม่สร้างใช่ไหมมลพิษเกิดขึ้นทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นหรือว่าต้องรอให้แคมเปญอย่างรถพลาสติกจะต้องไปเกิดขึ้นบนความร่วมมือของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆต่อไปนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็จะทำก็ต่อเมื่อมีใครสักคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นฉันจะไม่ทำ
ค่ะ
แต่จริงๆเราทำได้ง่ายๆเลยในบ้านเราการคัดแยกขยะการลดใช้พลาสติกการค่อยๆดูแลเรื่องของการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับหรือการเป็นคนหนึ่งที่ดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นผมว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนอันนึงในลงในประถมทั่วไปนะผมว่าเราควรจะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยรุ่นใหม่ได้คิดว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆน่
ะ
แล้วผมก็เชื่อว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีความเป็นเมืองเชียงใหม่เองแล้วก็เป็นอาณาจักรศูนย์กลางเก่าของล้านนาเรามีความภาคภูมิใจนะครับในประเพณีวัฒนธรรมเราภาษาเรานะครับตัวอักขระเขียนหรือแม้กระทั่งจริตที่เราเป็นคนเชียงใหม่แบบนี้เพราะนั้นผมว่ามันคือผมก็แบบว่ารู้สึกว่าพอเราได้เข้ามาทำเรื่องของทั้งเรื่องของเมืองเองเรื่องของศิลปวัฒนธรรมถ้าใครติดตามนี่จะรู้ผมทำเรื่องมรดกโลกเชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าพอเราทำเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเราก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นอ่ะคำว่าแข็งแรงขึ้นคือว่าถ้าใครมาพูดเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณ คุณต้องมีหน้าที่นะถ้าคุณไม่มีหน้าที่ตรงนี้แล้วคุณอยู่ตรงนี้ทำไมในเมื่อถ้าคุณไม่คิดว่าคุณอยู่ในเมืองเชียงใหม่แล้วคุณไม่ช่วยให้เชียงใหม่เนี่ยสืบสานต่อไปได้ในความเป็นเมืองเชียงใหม่เป็นจริตแบบเชียงใหม่ที่คุณย้ายมาเชียงใหม่ก็เพราะว่าเป็นจริตของเขาไม่ใช่เหรอหรือคุณเติบโตมาในเมืองนี้จากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็เพราะว่าคนเหล่านั้นอยู่ที่นี่มาก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นแค่ความคิดแรกๆเลยที่ต้องถูกปลูกฝังจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการปลูกฝังที่ร้ายแรงหรือรุนแรงอะไรมันเป็นการปลูกฝังเพื่อให้รักบ้านรักเมืองแล้วเขาจะภูมิใจจริงๆตรงนี
้
หรือแม้กระทั่งคนย้ายมาอยู่ใหม่เราพูดกันเสมอเลยว่าถ้าเชียงใหม่เนื้อหอมมากๆก็อยากมีคนอยากมาอยู่ซึ่งก็มีอยู่เห็นกันประจำนะฮะมีคนย้ายมาอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นต่างเมือง
ค
นกรุงเทพคนต่างชาติคนจีนคนนู้นนี่นั่นก็มา
เยอ
ะ
คนในเมืองก็ย้ายออกไปอยู่
ใช่แล้วคนในเมืองย้ายออกไปคือพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าพอเริ่มมีเขาเรียก mobilityเนี่ยการย้ายไอ้ระบบการรักษาหรือว่าการหวงแหนดูแลวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งระบบนิเวศของเมืองก็จะขยับขยื่นไปด้วยผมใช้คำว่าขยับขยื่นแล้วกันนะมันไม่ได้สูญหายหรอกแต่ว่ามันต้องมีการสานต่ออย่างไรหรือให้คนที่ย้ายมาใหม่เขาตระหนักจริงๆเพราะถ้าเขารักเชียงใหม่จริงๆเขาก็ต้องมาดูแล้วเขาก็บอกว่านี่คือหน้าที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะต้องใช้รถหรือฉันจะต้องซื้อรถเนี่ยมันเอาแค่ไหนล่ะที่พอถูกไหมครับหรือว่าถ้ามันมีโครงการที่จะมันมีปัญหาจริงๆในเชิงเรื่องของระบบนิเวศที่จะมีการถมทองถมคลองหรือว่าถมถนนหรือว่าสร้างถนนใหม่ๆถมถนนคงไม่มีถนนสร้างถนนใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้สิ่งที่ความเป็นเมืองเนี่ยของเชียงใหม่มันอาจจะอ้วนขึ้นเราก็พูดกันอยู่เสมอในรายการนะครับว่าถ้าเมืองอ้วนขึ้นเราลัดเข็มขัดที่2ที่3ที่4เนี่ยเรามี3เข็มขัดแล้วเนี่ยวงแหวนรอบซูเปอร์ไฮเวย์วงแหวนรอบนอกรอบกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็วงที่3น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นกรุงเทพอย่างสมบูรณ์เนี่ยแล้วถ้าย้ายเอาแอร์พอร์ตออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยนะครับสนามบินออกไปมันก็จะเริ่มกลายไม่ต่างกันเลยเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้เรายังรักษาพื้นที่สีเขียวไว
้
เราก็เคยคุยกันในรายการโน้ตว่าเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาเราเวลาเราขึ้นไปบนดอยสุเทพนี่ผมว่ามองมาเห็นนาเป็นล้าน
อ
ะรอบๆสี่เหลี่ยมคูเมืองเก่าตอนนี้มันไม่ใช่นาเป็นล้านแล
้
วมันนาเป็นแหว่งๆแล้วก็มีหมู่บ้านขึ้นรอบ
ๆ
แล้วมันก็จะมีวงแหวนอย่างเงี้ยรัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่เราจะหมดจะจบกันแล้วเราก็เมื่อไหร่เราจะต้องมาร้องแร่แหกกระเชิงเรื่องควันพิษนะครับเรื่องระบบปัญหาของระบบนิเวศต่างๆซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักจริงๆแล้วก็ถ้าเรารักจริงๆเนี่ยผมว่าต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันต่อสู้เรื่องนี้ทำไงให้เชียงใหม่ยังคงมีขนาดของเมืองเป็นแบบนี้ที่น่ารักต่อๆไป มีการกระจายตัวในเชิงที่ว่าโอเคขยายก็ขยายไปแต่ขยายแบบที่ไม่อ้วนขยายแบบที่เรายังฟิตอยู่นะครับขยายยังไงให้มันมีที่อื่นขยายไปด้วยนะครับแล้วก็มีการวางเมืองบริวารรอบๆที่ให้เขาเจริญเติบโตของเขาได้แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่ระหว่าง
อ
ันนี้คือเป็นอุดมคติที่เรามองว่ามันน่าจะช่วยให้เมืองยังมีจังหวะพอดีอยู
่
นะครับแล้วก็ถ้ากลับมาที่ประเด็นแรกที่เราพูดว่าแล้วหมอกควันเรื่องของระบบพื้นที่นิเวศที่หายไปมันก็จะได้ถูกกลับเข้ามาเพราะมันก็ยังมีสีเขียวนั้นอยู่ตลอดเวลา
คือบทบาทของพื้นที่สีเขียวมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะไม่ได้หายไปทุกปีมันก็อาจจะมีมาบ้างนะคะแต่ทำให้ปัญหามันน้อยที่สุด
ถูกต้อง
ด้วยการด้วยระบบของมันเอง
ถูกต้อง
นะคะแทนที่เราจะต้องไปซื้อหน้ากากมาหรือพัฒนาหน้ากากให้มันสามารถกัน 2.5 และหายใจได้อย่างสะดวก อย่างเงี้ยนะคะมันก
็ปลายเหตุมากเลยเนาะ ผมว่ายังไงก็ตามก็กลับมาที่สุดท้ายคือสิงคโปร์นี่แหละเป็นผมว่าเป็นประเทศที่เราต้องดูแลเขาจริงๆด
ู
แลคือดูแล้วก็แลแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็เอามาปรับใช้กับ
คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและน่าที่จะน่าจะเอาอย่างในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มากๆ
ที่เป็นวาระแห่งชาติ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์คะ
เชิญครับยินดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงหน้ากับช่วงเรื่องบ้านๆกลับมาคุยกันต่อค่ะ
จะสูงเสียดฟ้าหรืออยู่ไกลสุดตาเราพร้อมติดตั้งOT Fiber to You เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกแท้ตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางเน็ตแรงต่อเนื่องเร็วเต็มสปีด TOT Fiber to You ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากทั่วโลกตั้งแต่50ถึง 1,000 เมก TOT Fiber to You คลิกเลย tot.co.th
รากฐานที่ดีของสังคมประเทศและโลกส่วนหนึ่ง เริ่มมาจากครอบครัวที่ใส่ใจดูแลบุตรหลานสร้างรากฐานที่แข็งแรงจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นถัดไป
FM 100สนับสนุนการสร้างพลเมืองคุณภาพด้วยการเลี้ยงดูด้วยความรักและความใส่ใจผ่านรายการ100สาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัตน์
โรคของเด็กจริงๆคือเป็นโรคของความรื่นรมนะครับมองทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นน่ากลัวน่าอะไรก็มีจินตนาการเขาเยอะแยะเลยนะฮะตอนเล็กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ความเข้าใจของคนที่เลี้ยงดูนี่สำคัญนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาความมั่นใจการกอดการหอมการฝึกเขาอย่างที่เราเคยคุยกันมาบ่อยๆเลยนะเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจสำหรับเขา
ทุกประเด็นเรื่องการดูแลบุตรหลานจะครองศาสตราจารย์ในแพทย์ไพรัตน์พฤกษชาติคุณผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว
ร้อยสาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัตน์ทุกวันจันทร์เวลา 11:45 นถึง 12:00 น
FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่กลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในช่วงนี้เรื่องบ้านบ้านค่ะกับอาจารย์รัฐและอาจารย์ป้องอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะทักทายเช้าวันจันทร์นะคะ
ครับ
วันนี้ทำงานอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดค่ะอาจารย
์โอ้วันบุญฮะ
วันมาฆบูชา
ครับวันเพ็ญด้วย
ค่ะค่ะฉะนั้นวันนี้ยังคงเป็นวันที่เราทำงานกันนะคะแล้วก็เรายังคงอยู่กันที่เรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัย
ใช่
2-3 สัปดาห์ก่อนเราคงอยู่ในช่วงที่เราพูดคุยกันถึงปัญหาฝุ่นควันกันเยอะนะคะ
ตอนนี้
ก็แก้ปัญหากันในบ้าน
ยังแรงอยู่นะฮะ
ค่ะ
ครับ
ค่ะก็ยัง
เช็คทุกชั่วโมงเลยผม
ค่ะเมื่อคืนลองตรวจสอบคุณภาพอากาศดูนะคะค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นแปลกเหมือนกันช่วงกลางคืนตั้ง190นะคะอาจารย
์มันแล้วแต่ลมพัดมาเพราะว่าถ้าในเมืองเราไม่ได้เผากันสดๆร้อนๆเนี่ยน
ะ
ครับก็คงมาจากทางอำเภอหรือจังหวัดรอบนอกแล้วแต่หรือประเทศรอบนอกนะ
ฮะ
ก็มาเป็นละลอกไปนะครับ
เช้านี้ล่าสุดนะคะลองตรวจสอบดูจากแอปพลิเคชันของ Air Vision กำลังดูอยู่ผ่านมือถือนะคะอาจารย์
ดูของมช.ฮะ
ค่ารวมนะคะค่ารวมโดยประมาณทั้งจังหวัด AQI อยู่ที่154ในขณะที่ PM 2.5 เกินมาตรฐานค่ะอยู่ที่ 61.1
ก็เกินมาตรฐานเยอะ
ใช่แต่ถ้าจะดูเป็นจุดนะคะอาจารย์คะถ้าจะดูเป็นจุดเลยนะคะอย่างใกล้สุดเลยนะคะของเชียงใหม่ฮอนะคะหรือว่าศูนย์ราชการเนี่ยอยู่ที่142ค่า PM 2.5 ก็ยังเกินมาตรฐานอยู่ที่ 52.3 ค่ะ
ครับ
ครับ
ก็แจ้งให้ผู้ฟังได้รับทราบว่าช่วงนี้ก็อันตราย
ค่ะ
ระวังนะครับ
การระมัดระวังนะครับยังเป็นสีแดงใช่ไหมฮะ
ตอน
ส้มๆ
ถ้าเป็นพื้นที่รวมออกสีส้มค่ะอาจารย์คะ
ครับสีส้มนี่ก็น่าระวังสำหรับผู้เป็นโรคภูมิแพ้เยอะ
ๆ
หรือว่าเป็นผู้สูงอายุ
ค่ะ
เด็กนะครับ
ก็เป็นแบบ unhealthy for sensitive group นะคะสำหรับ
คนอย
ู่
แต่ในบ้านนะฮะหรือในที่ร่ม
คือจริงๆจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมนอกตัวบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเอาอย่างใครที่ทนใส่ N95 ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนะคะก็ใช้หน้ากากอนามัยมาตรฐานนี่แหละแต่ใช้ทิชชู่นะคะสองชั้นมันจะช่วยทำให้พอหายใจได้เพราะดิฉันลองมาแล้วมันหายใจได้นะคะอาจารย์อาจจะอึดอัดอยู่บ้างแต่อึดอัดน้อยกว่า N95
คือเดินขึ้นบันไดมาห้องส่งที่นี่นะครับชั้น4เนี่ยต้องถอดแมสเลยนะฮะ
เหนื่อย
มันหายใจไม่ออกคร
ับ มันหายใจไม่ออกใช่ๆก็คือมันอาจจะทำให้เราทำกิจกรรม
ผมเคยใส่N95นะครับอยู่ในบ้านทำสวนหายใจไม่ออกคือเราใช้พลังงานหนักในการทำงานนะครับต้องถอดพอถอดแล้วก็มันก็ไม่ดีสุขภาพแล้วล่ะนะครับแม้กระทั่งคนขี่จักรยานในเมืองเคยใส่แมสอย่างเงี้ยนะฮะขี่จักรยานในเมืองก็ไม่ไหว นะครับหายใจไปแล้วไอ้ตัวผ้าที่เขาติดอยู่ที่ที่หน้ากากเราเนี่ยมันก็มาอุดอยู่ที่
ร
ู
จมูก
นะครับหายใจไม่ออก
ออกกำลังกายคือเราต้องการออกซิเจนเยอะอยู่แล้วนะคะมันก็ลำบากนิดนึง
ต้องอยู่เฉย
ๆค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านค่ะอาจารย์เราอยู่ในตัวบ้านนะคะไม่ใช่ในรั้วบ้านในตัวบ้านแต่เราไม่อยากจะสวมใส่หน้ากากละนะคะแต่จะใช้วิธีการปรับนะคะทุกส่วนในบ้านให้มันสามารถกันฝุ่นได
้
หรือที่เคยกันไปแล้วเอาออกมาทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะส่วนไหนที่เราต้องพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกคะอาจารย์คะ
คือก่อนที่คุณชาลินีจะบอกว่าเราเข้าไปปรับยังไงเนี่ย ผมวัดที่บ้านมาที่บ้านเนี่ยพอดีเราออกแบบให้เป็นระบบเปิดมีเกล็ดไม้เกล็ดหน้าต่างเกล็ดประตูเยอะแยะเลยนะครับนะฮะมีเกล็ดไม้เกล็ดหน้าต่างเกล็ดประตูมากมายเลยเราก็ลองวัดดูว่าฝุ ่นละอองในอากาศเราเป็นยังไง
ครับผม
ยังพอไหวอยู่นะฮะ
ครับ
ไม่ได้ขนาดเท่ากับข้างนอกบ้าน ถ้าข้างนอกบ้านมีเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยหรือว่ามีตัววัดอย่างเร็วเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็พบว่าข้างสมมติว่าข้างนอกมีประมาณ60ไมโครกรัม
ครับ
ต่อลูกบาศก์เมตร
ครับ
ซึ่งถือว่าสูงมากระดับนึงแล้วนะครับแล้วเรามาวัดในบ้านเราพบว่าในบ้านอยู่ประมาณแค่40กว่าไมโครกรัมเองก็แสดงว่าถึงแม้เราจะมีหน้าต่างเปิดโล่งยังไงแล้วก็มีมุ้งลวดปิดไว้นะครับแค่มีมุ้งลวดเนี่ยผมว่าเขาก็กันระดับนึงแล้วล่ะ
ครับ
นะครับแต่ว่าก็กันเขากันลมได้ 50% นะมุ้งลวดที่สะอาดกันลมได้ 50% แต่ถ้ามุ้งลวดที่ไม่สะอาดเนี่ยผมว่ากันลมได้น้อยลง
ผมว่ามามองดูนะฮะในบ้านเรามุ้งลวดเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บฝุ่นนั่นหมายความว่ามุ้งลวดเนี่ยมีความสามารถในการทำฝุ่นละอองไม่ให้ล่องลอยได้
ใช่
ไหมฮะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเรามามองถึงมุ้งลวดมันมีกี่ชนิดครับมันจะมีมุ้งลวดที่เป็นเหล็ก
เป็น
โลหะซึ่งปัจจุบัน
โลหะเคลือบ
เห็นได้น้อยแล้วล่ะครับกับเป็นไวนิลครับในความเป็นจริง
ไนลอน
นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมุ้งลวดคือวัสดุที่เราจะต้องบำรุงรักษามันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างที่ผมว่าไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่ามันมีความสามารถในการทำให้ฝุ่นละอองมาเกาะจับและไม่ฟุ้งกระจายได
้
ครับ
เราต้องใช้ประโยชน์เขานะ
ครับบ้านผมเองเนี่ยผมเปลี่ยนมุ้งลวดผมเปลี่ยนมุ้งเองแล้วกันเราไม่เรียกว่ามุ้งลวดมุ้ง
เปลี่ยนตัวมุ้ง
เปลี่ยนมุ้งเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโลหะนะครับเราไปซื้อเป็นเมตรมาไม่ยากเลยนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าที่มุ้งของบ้านตัวเองเป็นยังไงถ้ายังล้างได้ถอดบานไปล้างก็ได้นะครับแต่ถ้ามันล้างไม่ได้มันหนักและหรือบานถอดแทบจะถอดไม่ได้เช่นมันเป็นบานเลื่อนหรืออะไรเปลี่ยนตัวมุ้งดูไม่แพงครับไปร้านอลูมิเนียมที่ทำมุ้งลวดนี่แหละแล้วก็
จะมีทั้งไนลอนทั้งตัวลวดเลย
ผมจำได้ว่าผมซื้อที่ตารางเมตรละ45บาทอะไรแบบนั้นเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองแล้วก็มันจะมีเป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เอามาให้เปลี่ยนได้นะครับ
เอามากด
เอามากดมันใช่ครับผมมีเรื่องนึงมาแบ่งปัน จากเรื่องของมุ้งเนี่ยนะฮะ
ครับ
ที่จีนฮะ
ม
ีนักข่าวเอ้ยมีพี่นักวิจัยนะครับได้พัฒนาหน้าต่างกรองฝุ่นนะอาจารย
์
ครับโดยหน้าต่างเนี่ยสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารให้ลดลงในระดับปลอดภัยในเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับโดยมันเป็นไนลอนนะ
ครับ
เป็นไนลอนที่เอามาขึงคล้ายๆมุ้งลวดเลยนะครับ
มีกี่ชั้น
อันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับแล้วหน้าต่างไนลอนตัวนี้นะครับเคลือบด้วยเทอร์โมโครมิก
ครับ
แล้วไอ้เทอร์โมโครมิกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภู
ม
ิซึ่งมันก็จะทำให้ปรับแสงในอาคารได้ด้วยนะครับที่สำคัญนะเทคโนโลยีของจีนเนี่ย 7.5 ตารางเมตร100หยวนถูกมากนะครับ
อ๋อเขาถูกอยู่แล้วนะ
ที่ของจีนเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีราคาไม่แพงครับ
ทำไมของเราแพงจัง
แล้วเวลาล้างทำความสะอาดเห็นไหมฮะเขาก็ต้องการการทันล้างทำความสะอาด
คร
ับ ใช้ถอดการถอดมาแช่ในน้ำผสมเอทาน
อ
ลแล้วก็นำไปกลับไปติดตั้งใหม่นะครับก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการ
ผมว่าเดี๋ยวคงต้องนำเข้ามาแล้วล่ะ
ครับหรือว่าเราลองต่อยอดไหมฮะเราลองพัฒนาต่อยอดกันผมว่ามีความเป็นไปได้ทีเดียวแล้วก็จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องหาของแบบนี้
ใช่มันต้องมีโซลูชัน
ครับ
มันต้องมีข้อทางออก
ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมไม่เคยคุ้นกับเครื่องฟอกอากาศเลย
ครับไม่มีคร
ับ ไม่โหหายากมากครับผมไปเจอครั้งแรกในชีวิตก็คือไม่ใช่ในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันกลายเป็นของที่แทบทุกบ้านอยากหามาอยากมีนะครับ
คือกลายเหมือนเป็นของจำเป็นเวลานะ
เหมือนเราไปแก้ปัญหาณจุดนั้นน่ะณปลายเหตุตรงนั้นปลายเหตุคือเราเป็นผู้รับเนาะนะครับผู้รับสารฝุ่นละอองนะแล้วก็ตรงเราก็แก้ตรงนั้นเลยคือสารนั้นต้องหายไปจากในห้องเรา
ผมว่าถ้าเราร่วมมือกันนะฮะในหลายๆหน่วยงานสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคือเมื่อจุดกำเนิดฝุ่นก็ร่วมกันจัดการมันก็จัดการได้ระดับนึงเมื่อในระดับเมืองมันก็จัดการได้ในระดับนึ
ง
ใช
่
คร
ับ
ระดับครัวเรือนที่ต้องป้องกันก็จำเป็นจะต้องป้องกันถ้าทุกกลุ่มมาร่วมมือกันหาทางจัดการผมว่ามีโซลูชันแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างหม้อหุงข้าวใครเชื่อว่าทุกวันนี้มันง่ายกว่าเดิมมากแล้ว
ครับ
จากการเอาข้าวตั้งไฟมาหาเป็นกดบีบปอกมีไส้กลายเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรเลยตั้งเวลาโปรแกรมให้เป็นอะไรก็ได้ผมว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันโฟกัสที่มัน
อ
่ะมันจะหาทางออกได
้
ครับ
ตอนนี้ยังหาทางออกได้เกือบไม่ทั้งหมด
ยังครับยังเรามาร่วมมือกันเถอะฮะหาทางออกจัดการฝุ่นในอาคารกัน
คร
ับ
มีคำถามค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นคำถามคือเป็นคำถามจากดิฉันเอง
ครับ
คือนั่งนึกดูก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าอย่างพวกบานปิดบานเปิดในบ้านมันก็จะเป็นจุดที่จะปล่อยให้ทั้งอากาศปล่อยให้ทั้งอะไรต่างๆนอกบ้านนี่มันเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะส
่
วนใหญ่ก็จะเป็นประตูเป็นหน้าต่างนะคะอย่างสมัยก่อนบ้านคนไทยนิยมใช้หน้าต่างแบบบานเกล็ด
บานเกล็ด
อันนี้ประมาณยุค
80-90ค่ะแต่ปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่บ้านที่สร้างในยุคนั้นมันอยู่มาทนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเราจะเห็นว่ามัน
ยุค60ก็มี
ในการทำความสะอาดบานเกล็ดคือเราจะเห็นชัดมากกรณีที่หน้าต่างเป็นบานเกล็ดเราจะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นที่เกาะตาม
นานๆไปหนาเตอะเลย
ใช่
คือสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือใช่ใช่ตรงนี้ถ้าเทียบกันกับหน้าต่างบานเกล็ดกับยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันค่อนข้างสูงขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มันเหมาะหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าต้องการบ้านหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง
okay.
ในแง่ของการบำรุงรักษาแล้วก็แง่ของการติดตั้งเพื่อป้องกันฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์บำรุงรักษาเนี่ยบานเกล็ดเนี่ยเขาก็มีความอ่อนไหวนิดนึงนะ
ค
ือว่าถ้ารุนแรงไปเนี่ยนะครับเขาจะเลื่อนหลุดในตัวล็อกอะนะถ้าตัวล็อกมันเริ่มง้างออกไปบ่อยเนี่ยนะครับมันจะงอ
โดยปกติแล้วการบำรุงรักษาบานเกล็ดมี2ลักษณะคือเช็ดมัน
เช็ด
นะครับซึ่ง
หรือถอดออกมา
ถอดออกมาอย่างที่สอง
ไปล้างเลย
ถอดล้าง
ครับ
ครับซึ่งการถอดล้างมันจะมี
ตัวง้างเหล็กง้างที่เดียว
อลูมิเนียมครับพับไว้
พับไว้
ไม่ให้มันหลุดออกมาจากช่องที่มันอยู
่
พอง
้
างออกง้างเข้าง้างเข้านะครับมันก็จะหักได้หรือว่าหมดประสิทธิภาพในการ
ล็อกไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับแต่ถ้าตั้งใจดีเนี่ยมันก็จะไม่พังนะ
ครับ
นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาล้างเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยบำรุงรักษาให้เราหรอก
ครับ
นอกจากเจ้าของบ้านล้างเองแต่เช็ดเอาก็ดี
ผมมีทริคมาแนะนำฮะ
สูงเนี่ยมันก็เช็ดลำบากเน
า
ะ
จากบริษัททำความสะอาดที่ผมเคยพบมา
ครับ
ตอนนี้นะครับในร้านขายวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆที่เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ใหญ
่
ๆมันจะมีด้ามเหมือนดินสอยาวหน่
อ
ยแล้วหัวเป็นฟองน้ำที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปหกเหลี่ยมเอาตัวนี้จุ่มน้ำแล้วก็
เช
็ดตรงบานเกล็ดนะครับนะครับ
ก็น่าจะได
้ครับก็มีถังน้ำอันนึงผมเขาใช้อย่างนั้นกันผมสะดวกมากเลยครับ
สะดวก
ครับ
ค่ะ
สูงก็ทำได
้
ถ้างั้นเทียบกันระหว่างหน้าต่างปกติกับหน้าต่างบานเกล็ดเนี่ยค่ะอาจารย์แบบไหนที่จะดีกว่ากันในแง่ของการกันฝุ่นและการทำความสะอาดการบำรุงรักษา
หน้าต่างบานเกล็ดเนี่ยถ้าในทางถ้าเราเปิดบานเกล็ดแล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
เขาจะช่วยดักฝุ่นได้เยอะกว่านะเพราะว่าพื้นที่ผิวในการดักฝุ่นก็มี2ด้านคือด้านบนกับด้านล่างถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยมันแง้มขึ้นมาป๊อปเนี่ยฝุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็ปะทะข้างบนด้วยบางส่วนมันก็ปะทะข้างล่างด้วย
ครับ
นะครับพื้นที่ผิวในการเกาะติดของเขามี2ด้านยิ่งเราใช้น้ำยาที่เช็ดกระจกบานเกล็ดแล้วเนี่ยนะครับน้ำยานั้นมันจะมีสารเคลือบผิวอยู
่
น้ำยานั้นจะมีการดูดซึมประจุดูดซับประจุได้2 าจารย์ป้องเคยพูดถึงใบไม้มันสามารถดูดซับประจุได้
ใบไม้มีประจุแล้วดูดซับ
ลักษณะเดียวกันนะฮะน้ำยาพวกนี้มันก็จะมีประจุอยู
่
ดูดซับได้ดี
ผ
มว่าบานเกล็ดเนี่ยสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้มากกว่าหน้าต่างปกติเช่นบานเปิดคู
่
บานเปิดเดียวหรือบานสไลด
์
บานเลื่อน
บานเกล็ดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับมาก
ดูดซับมากกว่าแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเมื่อมันมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากกว่าภาษาชาวบ้านเลยก็เรียกว่ามันอมฝุ่นมากกว่า
อมฝุ่นมากกว่าม
ันอมฝุ่นมากกว่านะครับ
ต้
องเช็ดบ่อยๆเพราะว่ามีซอกลืบของมันค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วนะครับในเขตร้อน
ม
ีแมลงมีสัตว์ประจำบ้านอย่างจิ้งจกไปอาศัยอยู่ขี้ใส
่ชอบ
ก็จะชอบซอกลืบลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ผมพยายามพูดถึงข้อดีและข้อเสียนะครับลองพิจารณาเอาครับในข้อดีของบานเกล็ดก็คือว่าเมื่อเราจะเปิดรับลมมันไม่ต้องมีพื้นที่ในการสวิงไม่ต้องกลัวว่าไปเปิดแล้วมันจะไปกวาดโดนอะไรข้างนอกนะครับบานข้างๆก็ไม่ต้องเผื่อว่าเป็นที่สไลด์สามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีรายละเอียดเยอะนี่แหละที่เราจะต้องจัดการกับมันในเรื่องการทำความสะอาดมากกว่าเขาหน่อยนึงครับ
บานเกล็ดก็สามารถที่จะบังแดดได้บ้างนะฮะ
ครับ
ในกรณีที่เราใช้กระจกที่มันตัดแสงบ้าง
ครับ
มันจะถ้าเราเปิดแง้มนิดนึงเราก็จะเห็นแสงข้างนอกบ้างมากขึ้นเรื่อยๆจนเราเปิดสุดก็คือขนานกับพื้นโลกเนี่ย
ครับ
นะครับลมก็จะเข้ามาเต็มที่ 100% เลยแล้วบานเกล็ดสามารถควบคุมลมที่ผ่านมาเข้าในบ้านได
้ใช่ๆๆๆครับ
แต่บ้านอย่างอื่นเช่นบ้านเปิดคู่บ้านเปิดเดี่ยวขึ้นอยู่กับทิศทางลมถ้าลมมาทางที่เราเปิดออกมันก็อาจจะรับลมได้ดีแต่ถ้าลมมาอีกทางนึงลมแทบจะไม่เข้าก็มีนะครับ
อ
าจจะก็แล้วแต่เราจะเลือกบานเลื่อนบานเลื่อนนี่มีข้อดีฮะคือฝุ่นไม่ค่อยเกาะ
ครับ
ฝุ่นไม่ค่อยเกาะเพราะว่ามันอยู่ในแนวตรงตั้งดิ่งอยู่นะฮะก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับสามารถปิดได้ทันทีเหมาะกับห้องแอร์นะ
บานเลื่อน
ใช่
เปิดปิดรวดเร็ว
เปิดปิดรวดเร็ว
ครับ
นะครับแต่ถ้าบานเปิดสวิงสมัยนี้นะก็มีแบบบ้านสมัยเก่าคือเราต้องเปิดมุ้งลวดก่อน
ครับ
แล้วก็ฝ่าด่านอรหันต์ของอะไรนะเหล็กดัด
เหล็กดัด
เหล็กดัดก่อนแล้วค่อยไปเอื้อมมือไปปิดบาน
ครับ
นะหรือเปิดบานนะฮะสมัยนี้ก็อาจจะมีเทคนิคพิเศษมีกลไกในการ
กระทุ้งมันออกไป
กระทุ้งเข้ากระทุ้งออก
โดยที่ไม่ต้อง
เจาะวงกบให้เรียบร้อยนะฮะกระทุ้งเข้าวงออก
ครับ
ก็ได้นะครับซึ่งบานเลื่อนหรือบานเปิดเดี่ยวบานเปิดคู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านที่มีอะไรนะฮะมีความทันสมัยขึ้นนะครับมีบานไวนิลด้วย
กรอบไวนิล
กรอบไวนิล
กันฝนกันน้ำไม่บิดตัว
กรอบบ้านสมัยนี้นะครับสามารถกันฝุ่นได้ด้วยนะฮะ
ถ้า
เราดีไซน์ดีๆเนี่ยนะครับฝุ่นมันจะย้อนไปย้อนมา
อยู่ในกรอบบานนั้น
แล้วแต่เขาจะมีตัวกรองอยู่ซึ่งต้องเอาตัวกรองนั้นไปเปลี่ยน
เป็นต้องการการบำรุงรักษา
ใช
่มันก็ต้องการการบำรุงรักษา
แสดงว่าการบำรุงรักษาที่ยากขึ้นเนี่ยหรือบ่อยขึ้นเนี่ยทำให้เราสะอาดขึ้นหรือเปล่า ถ้าเราอย่างบานเกล็ดเราสามารถที่จะเช็ดบ่อยๆเนี่ย
ครับ
แสดงว่าเรามั่นใจว่าบ้านเราสะอาดขึ้น
ครับ
การอยู่อาศัยเราดีขึ้นแต่ถ้าเราเช็ดไม่บ่อยเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะแสดงว่ามันเข้ามาไม่บ่อยนั้นส่วนที่ตามมาก็คือตัวมุ้งลวดที่อาจารย์บอกนี่แหละ
ครับ
ถ้าเราเช็ดมุ้งลวดบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันกรองฝุ่นได้ต่อเนื่องนะ
เดี๋ยวนี้มีมุ้งลวดแบบจีบด้วยนะที่ผมมีมุ้งลวด
น่าสนใจจัง
ครับ
มันเหมือนเรากรองแบบเอียงๆอ่ะ
ครับครับก็มีการถ้ามองในเทอมของการกันฝุ่นคือมันมีพื้นที่ผิวมากขึ้นกว่ามุ้งลวดตึงๆมันพับไปพับมา
ใช่หลักการเดียวกับไอ้ตัว
ไส้กรองอากาศ
ไส้กรองอากาศหรือตัวอะไรนะตัวเก็บจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียลักษณะนั้นอ่ะ
มีพื้นที่ผิวเยอะ
ให้มีพื้นที่ผิวเยอะ
ครับ
แสดงว่าในช่วงฝุ่นเนี่ยถ้าเราทำพื้นที่ผิวในกรองอากาศเข้าบ้านได้ดีเนี่ย
ครับ
รอบด้านเลยนะฮะน่าจะกรองฝุ่นเข้าบ้านได
้ครับ
คุณลูกก็ปลอดภัย
ครับ
คือถ้าเราไม่เปิดอากาศข้างนอกเข้ามาเลยออกซิเจนก็น้อยลงนะครับออกซิเจนในบ้านมันจะเป็นตัวเสริมให้เรามีภูมิต้านทานสูงขึ้นที่ดีขึ้น
ภาวะมีความสดชื่นครับภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นครับ
แต่ปิดไปหมดก็ไม่ดี
ครับ
นะฮะก็อาจจะต้องมีการ ชั่งน้ำหนักกันนิดนึงหรือทำความสะอาดกันบ่อยขึ้นนะครับ
ผมกำลองลังพิจารณาถึงอาคารทางศาสนา
ฮะ
เอาง่ายๆอย่างวิหาร
ครับ
จำเป็นไหมฮะอาจารย์ที่ต้องติดมุ้งลวดผมยังไม่เห็นที่ไหนติดแต่เหล็กดัดมี
ช่องเปิดของวิหารในแล้วแต่นะนะถ้าวิหารที่เปิดโล่งใต้ถุนโล่งเลยนะครับ
ครับ
วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวงหรือวัดไหลหิน
ครับ
อย่างนี้ติดไม่ได้อยู่แล้ว
ติดไม่ได้เสียผมว่าเสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
แต่ถ้าวิหารที่มีบานหน้าต่าง
ครับ
บานอะไรฝาไหลอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าอย่าไปติดเลย
เนาะ
นะครับเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในอินดอร์อยู่แล้วฮะอยู่ในอาคารเนื่องจากช่องเปิดมันเขามีไม่ได้เยอะจนถึงขนาดนับแล้วเนี่ยไม่เกิน 50% ของพื้นที่ผิวของผนัง
คือ
ไม่จำเป็นต้องติด
แบบผมกำลังคิดต่อเนาะว่าแต่เดิมเนี่ยเราใช้มุ้งลวดกับบ้านของเรากับพื้นที่อาคารต่าง
ๆ
เพื่อกันแมลงใช่ไหมครับเราไม่เคยมองในประเด็นของการกันฝุ่นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาถึงยุคที่แมลงไม่ได้มีปัญหากวนใจเท่ากับฝุ่นควันนะครับ
อันนี้
ม
ุ้
งลวด
กล
ับมามีบทบาทในการช่วยดักฝุ่นละอองที่ล่องลอยในอากาศนะครับดังนั้นก็เลยมาพิจารณาดังนั้นเราควรเลือกมุ้งลวดให้เหมาะสมแล้วก็มีการทำความสะอาดมุ้งลวดด้วยครับ
ผมมีไอเดียถามอาจารย์ป้องครับคำถามสุดท้ายแล้ววันนี
้ครับ
เราปลูกต้นไม้หน้ามุ้งลวดจะดีไหม
ปลูกต้นไม้หน้ามุ้งลวดจะดีไห
ม
คือเอาไม้พุ่มไปกันไว้ก่อนกรองไว้ก่อน
ครับ
ค่ะ
ด้วยเว้นระยะสัก20เซน50เซนจากมุ้งลวด
ขออาจารย์ป้องสั้นๆนะคะเวลาใกล้หมด
ปลูกนอกหน้าต่างเน
า
ะไม่ต้องมีบานหน้าต่
าง
ถามว่าดีไหมก็หลายที่ก็ทำนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่ผมมักจะเจอมันมีแมลง
แมลงเยอะ
ครับแล้วมาประสานงานกับมุ้งลวดเช่นมาทำรังบนมุ้งลวดมีมดมาทำรังมีแตนมาทำรังผมว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแมลงเขาจะทำรังในที่ปลอดภัยถ้าเราใช้มันบ่อยๆเปิดอะไรมันบ่อยๆเขาไม่มาหรอกครับครับผม
ค่ะยังเหลืออีกหลายส่วนในตัวบ้านจะขออนุญาตอีกสักครั้งหนึ่งครั้งหน้าค่ะอาจารย
์ยังอยู่ในช่วง
บางคนก็กังวลห้องนอนมากเลยเพราะว่าเป็นห้องที่เรานอน8ชั่วโมงอยู่นานที่สุดอย่างเงี้ยนะคะจะทำอย่างไรเรื่องฝุ่นวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์รัฐและอาจารย์ป้องขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
กันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงหน้าเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
รอบบ้านค่ะ